Lectio nonagesima altera. Vasa escaria laui. Inquilinus, qui plures iam abinc menses habitationis mercedem non solverat, erum adit, eique difficultates suas numarias tanta eloquentia explanavit, ut ille, se benevolentissimum stenderit, et dimidiam partem de mercede celibenter detracturum promiserit.
At ego, in quid debitor, nollo atte benevolentia vinci. Itaque alteram dimidiam partem libentissime detram.
Viator quidam, cum non dum navigavisset unquam, in navem ascendens, tremorem difficulter reprimebat.
Ut se confirmaret, nautam interrogavit, num uius quemodi naues saepe naufragio mergerentur.
Nauta autem.
Ne quaquam sepe, sed semel tantum.
Mater, postquam obsonata domum redierat, liberos interrogavit num recte egisent, qui pueri, laude dignissimi, responderunt.
Primus.
Ego, vasa escaria laui.
Alter.
Ego, autem, ea abstersi.
Ultimus.
Ego, vero, fragmenta collegi et glutine piscario conglutinavi.
Vir, eiusque conius, in magna taberna varia emunt sibi necessaria.
Sed turba magis magisque affluente, alter ab altera, prorsus separantur, neque ullo modo vir uxorem reperire potest, neque uxor virum. Quem conturbatum, interrogatquem Dietrix. Quidque eris, domne? Ille suspirans.
Uxorem amissi.
Statim ven Dietrix imperturbata.
Vestimenta funebria in superiore tabulato, ad extera parte.